Uvaženi slušaoci, naš gost je arhijerejski namjesnik, temnički protojerej Stavrofor Ljubisav Kovačević. Oče Ljubisave, dobrodošli na talas Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog pomogao, dobro vas našao.
Povod za ovaj razgovor je jedan lijep događaj koji se desio u subotu 26. septembra kada je preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan osvetio temelj za novi hram posvećen svetoj životvornoj trojici u Donjem Katunu u vašem arhijerejskom namjesništvu. Oče, ovo je prilika da nam kažete nešto, dakle je potekla inicijativa za gradnju ove svetinje, da nam kažete nešto o planovima gradnje hrama, kao i o tome kako je protekao ovaj događaj u subotu.
Da, inicijativa je potekla od meštana Donjeg Katuna, jer to je jedno od rijetkih sela u temničkom kraju koje nema hram. A ranije je Gornji Donji Katun bio kao jedno selo, pa je reka Morava razvojio ta dva sela i selo Gornji Katun i Donji Katun pripadali su crkvenoj opštini Varvarinskoj pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice. 2000. godine blaženo počivši episkop Sava osvetio hram u Gornjem Katunu, također posvećen Svetoj Trojici. Tako da i selo Donji Katun ima zavetni dan ili litiju posvećen Svetoj Trojici. To je drugi dan Svete Trojice. A i Gornji Katun također, drugi dan Svete Trojice, ide sa litijom kroz selo, ide se od zapisa do zapisa, tu se obavljaju i prinose molice, posle svakako služene svete liturgije. Pošto to selo nije imalo hram, narod je imao želju da i oni u mestu imaju bogomolju i blagoslov njegovog presvještenstva određen je plan kakav hram treba da bude. Nije to mnogo veliki hram, jer selo Donji Katun ima samo oko 200 domova. Pri izgradnji hrama mnogo je pomogla opština Varvarinska. Opština je dala sav materijal, a radnu snagu, fizičku i majstore, nešto su odradili, nešto su platili meštani Donji Katuna. 26. u subotu njegovo presvetenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan došao je i osvetio temelj hrama, postavivši povelju. U temelju naroda je bilo veoma mnogo, skoro da nije bilo kuće iz koje nije neko prisustvovao osvećenju hrama, a hram je osvećen pre svete liturgije, produžetku osvećenja, služena je sveta liturgija, a posle liturgije folklor koji ima četiri grupe različitog uzrasta izve program prikladan za ovo veče i sve se završilo zajedničkom trpezom ljubavi. Episkop naš gospodin Jovan otišao je veoma zadovoljan sa željom i blagoslovom da se hram brzo dovrši.
Oče, da pomenemo da je ovo bila prva sveta arhijerejska liturgija.
Da, prva sveta, da. U isto vreme to je bila prva sveta arhijerejska liturgija i uopšte sveta liturgija u selu Donji Katun.
Eto, nadamo se da će ovakvih evharistijskih sabranja biti još puno u ovom novom hramu. Oče, i ja ću vas zamoliti da nam još prenesete neke novosti iz svog arhijerejskog namjesništva vezano za gradnju hramova, za liturgijski život vjernika.
U našem namjesništvu redko je selo koje nema hram. Selo Marenovo ima 9 crkvenih opština, a ima manjih sela kao što je Zalogovac i Marenovo da nemaju hramove, a ima crkvenih opštine koje imaju 2 ili 3 hrama. Naša crkvena opština, na primjer Varvarinska, ima 4 hrama, tako da u Gornjem Katunu ima 2 hrama. Sad Gornji Katun izgrađuje hram, a sedište crkvene opštine je Varvarin, tu ima hram. U sastavu Varvarina je i selo Varvarina i ono ima hram posvećeno svetoj velikomučenici Katerini. Taj hram je na groblju, tako da i oni koji počivaju tamo u miru imaju bogomolju, u hramu se služi 10 puta godišnje o zadušnicama i o gospodnim praznicima. Tako da je sve zastupljeno veoma što se tiče prisutnosti hramova u skoro svakom selu. Sve je i novih hramova izgrađeno negde oko 10. U namestništvu ima i 2 manastira. Manastir Sveti Luka i manastir Sveti Nikola. Narod za vreme ovo ateističko nije se odaljavao od crkve, tako da svi su u to vreme i slavili kako krsnu slavu, takođe Vaskrs, Božić, poste dosta, pričešćuju se, tako da je vera veoma živa u temničkom namestništvu.
Oče Ljubisave, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Dobro, prostite, ja nisam očekivao da sam znao i da smo stavili za kasnije, možda bi se bolje pripremio da napravi neki sadržaj, a ovako je to bilo iz prve ruke.
Dobro, oče, hvala vam puno.
Hvala, Bogom.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Ljubisavom Kovačevićem, arhijerejskim namjesnikom temničkim u eparhiji